สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The SaaS Playbook ของ Rob Walling เป็นหนังสือธุรกิจและคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ก่อตั้งซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิกที่ต้องการสร้างบริษัทขนาดใหญ่โดยไม่ยึดการระดมทุนจาก Venture Capital เป็นเงื่อนไขตั้งต้นผู้เขียนอาศัยประสบการณ์จากการสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์การทำงานกับชุมชนผู้ก่อตั้งและการลงทุนในบริษัท SaaSเพื่อจัดระเบียบปัญหาที่ผู้ประกอบการเผชิญตั้งแต่การเลือกตลาดการหาความพอดีระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดการตั้งราคาการตลาดการสร้างทีมการใช้ตัวชี้วัดไปจนถึงการดูแลสภาพใจของผู้ก่อตั้งแกนของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธเงินทุนทุกชนิดแต่คือการเสนอทางเลือกที่เน้นอำนาจตัดสินใจของผู้ก่อตั้งรายได้จากลูกค้าและการเติบโตที่สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจวอลลิงมองว่าซาสมีคุณค่าจากรายได้ประจำและความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าแต่ข้อดีนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ก่อตั้งแก้ปัญหาที่มีความสำคัญจริงๆและสร้างระบบหาลูกค้าใหม่ที่ทำซ้ำได้หนังสือจึงเป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์มากกว่าจะเป็นสูตรลัดสำหรับความสำเร็จผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นทางสร้างธุรกิจแบบทุนจำกัดเริ่มจากรายได้ไม่ใช่จากการทำสไลด์หาเงินจุดยืนสำคัญของหนังสือคือผู้ก่อตั้งไม่ควรรอการอนุมัติจากนักลงทุนก่อนจึงเริ่มสร้างบริษัทวอลลิงเสนอว่าการไม่พึ่งเงินทุนแบบเวนเจอร์ช่วยให้ธุรกิจต้องเผชิญคำถามพื้นฐานเร็วขึ้นใครยอมจ่ายเงินปัญหานั้นสำคัญเพียงใดและรายได้ที่เกิดขึ้นรองรับการดำเนินงานได้หรือไม่แนวคิดนี้ไม่ได้กล่าวว่าการระดมทุนเป็นสิ่งผิดเพราะบางตลาดต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อแข่งขันหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่เตือนว่าเงินทุนมาพร้อมความคาดหวังเรื่องการเติบโตสูงและผลตอบแทนระดับใหญ่ซึ่งอาจไม่ตรงกับธุรกิจที่มีกำไรและเติบโตอย่างมั่นคงได้ดีอยู่แล้วกรอบ Stair Step Model of Entrepreneurship ทำหน้าที่ลดความเสี่ยงของการเริ่มต้นแทนที่จะเดิมพันทุกอย่างกับแนวคิดเดียวผู้ประกอบการค่อยสะสมทักษะรายได้ความเข้าใจลูกค้าและความมั่นใจผ่านธุรกิจหรือโครงการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหลักการนี้ทำให้การเป็นผู้ประกอบการเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่การตัดสินครั้งเดียวที่ต้องชนะหรือแพ้ทันทีในทางปฏิบัติความมีวินัยด้านเงินสดบังคับให้ผู้ก่อตั้งกำหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์ลดงานที่ยังไม่พิสูจน์คุณค่าและให้ความสำคัญกับการขายก่อนการขยายทีมหนังสือจึงวางการบูตสแตรปเป็นวิธีสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้าและเป้าหมายชีวิตของผู้ก่อตั้งมากกว่าการไล่ตามภาพลักษณ์ของสตาร์ทอัพที่โตเร็วประเด็น2การค้นหาความพอดีกับตลาดต้องเริ่มจากบทสนทนาที่ไม่พยายามขายผลิตภัณฑ์วอลลิงให้ความสำคัญกับการเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งก่อนเร่งสร้างฟีเจอร์หรือซื้อโฆษณาวิธีหลักคือสนทนากับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าลูกค้าปัจจุบันรวมถึงคนที่ปฏิเสธการซื้อหรือยกเลิกบริการแต่ละกลุ่มเปิดเผยข้อมูลคนละด้านลูกค้าปัจจุบันบอกได้ว่าเหตุใดคุณค่าจึงเพียงพอให้จ่ายเงินคนที่ไม่ซื้อช่วยเปิดเงื่อนไขหรือข้อกังวลที่ขวางการตัดสินใจส่วนผู้ที่เลิกใช้ชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับประสบการณ์จริงการรับฟังกลุ่มหลังมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะผู้ก่อตั้งมักหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ทำให้แผนเดิมสั่นคลอนสื่อเน้นการถามถึงงานที่ลูกค้าพยายามทำขั้นตอนทำงานเดิมความยุ่งยากและผลเสียหากปัญหาไม่ได้รับการแก้แทนการถามตรงๆว่าพวกเขาชอบไอเดียหรือฟีเจอร์หรือไม่คำตอบเชิงสมมุติมักให้ความหวังเกินจริงขณะที่เรื่องราวของพฤติกรรมที่ผ่านมาแสดงความเร่งด่วนงบประมาณและทางเลือกที่ลูกค้าใช้อยู่การหาความพอดีระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดจึงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ประกาศได้จากความรู้สึกแต่คือสภาวะที่ลูกค้าเห็นคุณค่ายอมจ่ายและธุรกิจเริ่มพบลูกค้าประเภทเดียวกันเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องความเข้าใจเชิงลึกนี้ยังเป็นฐานสำหรับข้อความการตลาดการจัดลำดับโรดแมปและการตั้งราคาทำให้บริษัทไม่หลงไปพัฒนาสิ่งที่มีคนขอเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีผลต่อการซื้อหรือการรักษาลูกค้าเด่น 3. คู่เมืองของ SaaS คือความยากในการแทนที่ไม่ใช่ความใหม่ของฟีเจอร์ในตลาดซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ใหม่ถูกเรียนแบบได้ง่ายกว่าที่ผู้ก่อตั้งมักคาดคิดดังนั้นหนังสือจึงแยกความแตกต่างชั่วคราวออกจากคูเมืองที่ปกป้องธุรกิจในระยะยาวคูเมืองอาจเกิดจากการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นจนผลิตภัณฑ์ฝังอยู่ในขั้นตอนทำงานของลูกค้าจากแบรนด์และชื่อเสียงที่ลดความเสี่ยงในการเลือกซื้อจากช่องทางการตลาดที่บริษัทเป็นเจ้าของเช่นฐานผู้ติดตามหรือการมองเห็นจากการค้นหาหรือจากต้นทุนการเปลี่ยนระบบเมื่อข้อมูลประวัติการใช้งานและกระบวนการของลูกค้าถูกผูกกับผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณค่าแนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่อการเลือกสิ่งที่ควรสร้างผู้ก่อตั้งไม่ควรถามเพียงว่าฟีเจอร์ใดๆน่าตื่นเต้นที่สุด แต่ควรถามว่าการลงทุนใดเพิ่มความจำเป็นของผลิตภัณฑ์ในงานของลูกค้าตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อที่ช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำอาจเพิ่มการคงอยู่ของลูกค้าได้มากกว่าฟีเจอร์เล็กที่คู่แข่งทำตามได้ภายในไม่นานความรู้ละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็เป็นคูเมืองเช่นกันเพราะต้องอาศัยเวลาสะสมจากการพูดคุยการขายและการสนับสนุนจริงอย่างไรก็ดีคูเมืองไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนาบริษัทต้องรักษาคุณภาพและความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นต้นทุนการเปลี่ยนระบบอาจกลายเป็นเพียงแรงต้านชั่วคราวที่ไม่พอจะหยุดลูกค้าเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าอย่างชัดเจนประเด็น4ราคาและช่องทางหาลูกค้าต้องสะท้อนคุณค่าทางธุรกิจและผ่านการทดสอบเป็นระบบหนังสือปฏิบัติต่อราคาในฐานะการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ตัวเลขที่กำหนดครั้งเดียวแล้วปล่อยไว้ราคาเป็นตัวกำหนดทั้งประเภทลูกค้าที่บริษัทดึงดูดระดับบริการที่ต้องรองรับความสามารถในการจ้างทีมและเงินที่เหลือสำหรับการเติบโตหากตั้งราคาต่ำเกินไปบริษัทอาจได้ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือมากแต่สร้างรายได้ไม่พอรองรับต้นทุนขณะเดียวกันการปรับราคาต้องเชื่อมโยงกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้โครงสร้างแพ็กเกจการแบ่งระดับตามการใช้งานหรือความต้องการและเส้นทางสู่รายได้เพิ่มจากลูกค้าเดิมจึงควรออกแบบอย่างชัดเจนไม่ใช่ใช้ส่วนลดเพื่อกลบความไม่แน่นอนเรื่องคุณค่าด้านการตลาดวอลลิงไม่เสนอช่องทางเดียวที่ใช้ได้กับทุกซาสแต่เสนอให้เลือกฟันเนลตามลักษณะการซื้อของลูกค้าธุรกิจที่ซื้อได้ด้วยตนเองอาจเหมาะกับหน้าเว็บไซต์การทดลองใช้และเนื้อหาที่ตอบคำถามก่อนซื้อส่วนการขายที่มีมูลค่าสูงหรือมีผู้ตัดสินใจหลายฝ่ายอาจต้องอาศัยการสาธิตการติดตามผลกระบวนการขายที่มีมนุษย์เข้ามาช่วยประเด็นสำคัญคือค้นหาช่องทางที่ทำซ้ำได้แล้ววัดว่าคอขวดอยู่ตรงใดระหว่างการเข้าชมการสมัครการเริ่มใช้งานการเปลี่ยนเป็นผู้จ่ายเงินการต่อยุคการแก้ปัญหาควรเจาะจุดที่จำกัดการเติบโตจริงๆแทนการเพิ่มกิจกรรมการตลาดทุกแบบพร้อมกันซึ่งทำให้ทีมใช้ทรัพยากรกระจายและเรียนรู้น้อยลงประเด็นสุดท้ายการขยายบริษัทต้องใช้ตัวชี้วัดทีมและระบบทำงานที่ไม่เผาผลาญผู้ก่อตั้งการเติบโตของ SaaS ไม่ได้วัดจากยอดขายเดือนเดียวแต่พึ่งพาคุณภาพของรายได้ประจำและความสามารถในการรักษาลูกค้าหนังสือจึงรวมเรื่องเมจิกไว้กับการบริหารทีมและสภาวะใจของผู้ก่อตั้งเพราะตัวเลขจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมใช้ตัดสินใจได้จริงผู้ก่อตั้งต้องติดตามสัญญาณที่เชื่อมโยงกับรูปแบบธุรกิจของตนเช่นรายได้ประจำการยกเลิกบริการการขยายการใช้งานของลูกค้าและประสิทธิภาพของช่องทางหาลูกค้าเป้าหมายไม่ใช่การสะสมแดชบอร์ดแต่คือการรู้ว่าตัวแปรใดๆต้องปรับเพื่อทำให้การเติบโตและการรักษารายได้แข็งแรงขึ้นเมื่อบริษัทขยายตัวงานทุกอย่างไม่ควรคงอยู่กับผู้ก่อตั้งการจ้างงานและการมอบหมายงานจึงต้องเริ่มจากคอขวดที่มีผลต่อธุรกิจจริงไม่ใช่จากตำแหน่งที่ดูน่าสนใจที่สุดทีมที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ก่อตั้งกลับไปทำงานที่ต้องใช้วิจารณญาณสูงเช่นการเข้าใจตลาดการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และการกำหนดทิศทางหนังสือยังไม่แยกความทนทานทางใจออกจากการดำเนินงานเพราะภาวะหมดไฟมักเกิดจากรูปแบบงานภาระที่ไม่มีขอบเขตและความกดดันสะสมการแก้จึงไม่ใช่เพียงฝืนทำงานให้มากขึ้นแต่ต้องปรับระบบวางจังหวะการทำงานขอความช่วยเหลือและยอมรับว่าการสร้างบริษัทระยะยาวต้องรักษาความสามารถในการตัดสินใจของผู้ก่อตั้งด้วยมุมมองนี้ทำให้การเติบโตมีความหมายกว่าตัวยอดรายได้หากมันยังเปิดพื้นที่ให้บริษัทและผู้คนทำงานได้อย่างยั่งยืน The SaaS Playbook เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังสร้างหรือเริ่มมีแรงส่งในธุรกิจ SaaS แบบ Bootstrap รวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ใช้เครื่องมือโนโค้ดผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นธุรกิจที่ลูกค้าจ่ายเงินจริงผู้อ่านที่อยู่ก่อนระยะสร้างผลิตภัณฑ์ก็ได้ประโยชน์จากกรอบการเลือกตลาดและการสัมภาษณ์ลูกค้าขณะที่ผู้ก่อตั้งซึ่งเริ่มมีลูกค้าแล้วจะนำแนวคิดเรื่องราคาคูเมืองฟันเนลเมทริกและการมอบหมายงานไปใช้วินิจฉัยคอขวดได้หนังสือจะไม่เหมาะกับผู้ที่มองหาสูตรรวยเร็วผู้ที่ตั้งใจสร้างบริษัทแบบเดิมพันสูงเพื่อไล่ตามการระดมทุนขนาดใหญ่เป็นหลักสิ่งที่ทำให้หนังสือเด่นในหมวดสตาร์ทอัพคือการวางความรู้ SaaS ไว้ในบริบทของธุรกิจที่ต้องอยู่รอดจากเงินของลูกค้าไม่ใช่เพียงการเติบโตจากเงินลงทุนหนังสือธุรกิจจำนวนมากเน้นวิสัยทัศน์กว้างหรือยกกรณีบริษัทยักษ์ที่มีทรัพยากรต่างๆจากทีมเล็กมากแต่วอลลิงเน้นการแลกเปลี่ยนที่ผู้ก่อตั้งต้องตัดสินใจจริงเช่นจะคุยกับลูกค้าอย่างไรจะสร้างสิ่งใดที่ป้องกันการแข่งขันได้จะตั้งราคาเพื่อรองรับบริษัทแบบไหนและจะวัดอะไรโดยไม่หลงกับตัวเลขผิวเผินจุดแข็งคือการเชื่อมตลาดการเงินการตลาดการจัดการและสุขภาวะผู้ก่อตั้งเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมนี้หมายความว่าบางหัวข้อเป็นกรอบเริ่มต้นมากกว่าคู่มือเชิงลึกเฉพาะทางคุณค่าหลักจึงอยู่ที่การช่วยจัดลำดับความคิดทำให้ผู้ก่อตั้งเลือกการทดลองที่มีเหตุผลในแต่ละช่วงของการเติบโตหากคุณต้องการสนับสนุนรอบวอลลิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่